Mungkin Mbak Prita juga bisa sharing kesalahan dalam financial planning atau financial mistake yang harus dihindari oleh generasi muda nih.
Benernya sih kalau ditanya ya, bisa nggak sih kamu bedain kebutuhan keinginan? Semua orang tuh bisa, Mbak.
Okay.
Kita tuh semua pintar. Cuman, emang kitanya aja nggak bisa mengendalikan diri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat datang di Podcast Xshare, Podcast Ekonomi dan Keuangan Syariah.
Selamat datang di Podcast Xshare, Podcast Ekonomi dan Keuangan Syariah.
Podcast Ekonomi dan Keuangan Syariah bersama Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia membahas berbagai isu menarik dan perkembangan terkait ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Sobat ISEF pada episode puncak kita, yaitu episode ke-12 podcast PODKES, Podcast Ekonomi dan Keuangan Syariah bersama Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia. Podcast merupakan media yang membahas perkembangan dan juga isu terkini terkait ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Podcast merupakan bagian dari Indonesia Syariah Economic Festival atau ISEF 2021. ISEF Celebrate Meaningful Life. Baik, Sobat ISEF, bersama saya di sini Zalika Nasser, bisa dipanggil dengan Cika, dan juga telah hadir narasumber financial consultant kesayangan kita semua, Mbak Prita Gozi, selaku financial consultant dan juga CEO Zep Finance. Selamat pagi, Mbak.
Selamat pagi, Mbak Cika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Apa kabar, Mbak Prita?
Alhamdulillah baik.
Makasih ya Mbak Prita di tengah kesibukannya udah menyempatkan hadir buat kita berbincang-bincang di pagi hari ini ya Mbak.
Sama-sama.
Alhamdulillah. Jadi Sobat ISEF, pada episode kita kali ini kita akan membahas dengan tema Muda Berkarya Tua Bahagia Menyiapkan Masa Depan Yang Penuh Makna, Aman, dan Tenang. Nah Mbak Prita, pendengar podcast kita ini sebagian besar tuh generasi milenial dan juga Gen Z gitu ya Mbak. Berdasarkan data BPS pun penduduk Indonesia tuh udah didominasi nih dengan generasi pemuda gitu ya. Mungkin kita semua nih udah tahu generasi pemuda ini masih dalam proses meniti. Baik dari sisi karir atau mungkin bagi teman-teman yang entrepreneur juga sedang meniti bisnis gitu. Dengan sumber daya keuangan yang terbatas, tapi kita semua lucunya nih punya keinginan yang tidak terbatas. Mungkin Sobat ISEF juga tahu teorinya sih harus mengelola keuangan yang baik gitu ya. Mungkin Mbak Prita bisa sharing di sini ya, sebenarnya pengelolaan keuangan itu tuh seperti apa sih dan yang baik itu seperti apa?
Okay, thank you Mbak Cika. Jadi pada dasarnya gini, kalau kita berbicara tentang pengelolaan keuangan, pengelolaan keuangan itu adalah suatu proses. Jadi dia tuh sifatnya never ending gitu ya. Jadi terus menerus kita lakukan. Sebenarnya sadar nggak kita tuh udah melakukan itu sejak kecil loh Mbak Cika. Coba contohnya waktu Mbak Cika SD dikasih uang saku nggak?
Iya.
Okay, uang sakunya biasanya dipakai buat apa?
Jajan pas istirahat.
Jajan pas istirahat. Nah, kita tuh sebenarnya dari kecil pun sudah diajarkan tentang pengelolaan keuangan. Kita biasanya pada saat sekolah kita dibekali uang saku, kemudian kita jajan pada saat istirahat. Kemudian saat kita lagi puasa, bulan puasa, kemudian mau menjelang lebaran dapat salam tempel kan.
Benar.
Nah, itu biasanya nanti biasanya disuruh tabung tuh gitu kan gitu. Nah, sebenarnya dari sejak kecil pun kita sudah melakukan itu. Apa saja yang kita lakukan? Yaitu yang pertama adalah spending money. Jadi pengelolaan keuangan itu selalu dimulai dengan pasti spending money.
Okay.
Karena bagaimanapun juga yang namanya pengeluaran tuh pasti ada dalam hidup kita. Itu kan adalah uang itu kan memang sarana untuk bisa mendapatkan tukar alat barang dan jasa kan.
Yeah.
Jadi memang pasti pertamanya spending money. Okay. And then yang kedua pastinya adalah saving money.
Okay.
Nah pengelolaan keuangan itu juga berbicara tentang bagaimana kita bisa menyisihkan untuk masa depan kita maupun masa sulit kita. Nah jangan lupa ada yang ketiga, yaitu giving money. Jadi kayak donating dan lain-lain, sharing. Nah itu bagian daripada kehidupan kita juga gitu ya. Nah tiga itu akan selalu dibungkus dengan earning money. Jadi earning money itu ya pasti yang di awalnya lah. Pada saat kita kecil kita mungkin earning money dengan ya puasa, berapa kali puasa terus dapat salam tempel. Kemudian kadang-kadang misalnya bantuin orang tua, apa bikin kue kering atau apa lain-lain lah, itu earning money. Pada saat kita dewasa kita earning money dengan kita bekerja, bikin bisnis dan sebagainya. So untuk sum up, yang namanya pengelolaan keuangan itu adalah bagaimana kita bisa earning money. Dari earn money itu kita bagi menjadi tiga hal tersebut, yaitu spending money, saving money, and donating or giving money. itulah sebetulnya esensi pengelolaan keuangan.
Oke, noted Mbak Prita. Jadi sebenarnya untuk pengelolaan keuangan itu sebenarnya ada nggak sih pengelolaan keuangan syariah? Dan kalau misalnya memang ada, perbedaannya apa dengan konvensional?
Oke, nah yang menarik adalah dari sepanjang saya sebagai financial consultant bersama Z Finance, dan kebetulan kan juga diajari oleh ayah saya ya, Dr. Iwan Poncowinoto, itu beliau bilang bahwa kalau ada yang baik, ngapain kerjain yang nggak baik gitu loh. So sebenarnya pada saat kita berbicara tentang konsep syariah, nah memang ada tatanan-tatanan yang harus di istilahnya diadopsi lah, kira-kira gitu. Nah, apakah artinya itu hanya berlaku untuk mereka yang muslim? Tentu saja tidak. Oke, nah financial planning syariah itu pada dasarnya kita bisa mengambil dengan konsep hierarki kebutuhan dari maqasid asyariah.
Oke.
Nah, dari maqasid asyariah ini sebenarnya kebutuhan manusia itu dari mulai yang paling bawah, daruriyat, kemudian tengahnya itu adalah hajiat, dan yang terakhir adalah tahsiniyat.
Oke.
Nah, pada saat kita berbicara untuk mencapai itu, maka ada 5 hal yang perlu dijaga. Apa saja? Yaitu pertama menjaga agama, yang kedua menjaga jiwa, ketiga menjaga akal, keempat menjaga keturunan, dan yang kelima adalah menjaga harta. Nah, sebenarnya konsep itulah yang akhirnya masuk ke dalam financial planning kita, kalau memang kita mau melakukannya secara syariah. So, di situ kita mesti sadar dulu nih, apa sih ketentuan atau hukum yang memang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu berarti syariatnya tuh, yang misalnya kalau kita punya uang segini berarti sudah wajib zakat, kalau misalnya enggak berarti sedekah. Kemudian kayak misalnya kita berbicara mengenai ketentuan-ketentuan itu semua adalah syariat. Lalu ada tarekat. Tarekat tuh jalannya. Jadi how you do that in your daily life, kira-kira seperti itu. Nah, itu kan adalah bagaimana kita mengadopsi itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi cara kita menjalankannya. Nah, ini biasanya orang mulai dengan misalnya produk keuangan yang memang sesuai dengan syariah, yang kayak gitu-gitu deh gitu ya. Fokusnya biasanya di situ. Tapi jangan lupa ada yang namanya hakikat. Why we do that? Itu penting banget. Why we do that? Jadi emang kita mau mengerjakan secara syariah buat apa sih? Kalau aku selalu diajarinnya bahwa karena itu yang berkah. Jadi bukan sekedar cuman karena, oh iya Prita karena pakai kerudung, terus udah gitu Prita melakukannya secara begini-gini. Enggak, tapi because I know that kalau kita seperti itu berkah. Nah, berarti artinya dimulai dengan niatnya maunya apa, terus cara mendapatkan rezekinya juga harus baik, cara mengelola rezekinya juga mesti benar gitu loh Mbak.
Jadi
sebenarnya kalau ngomongin perencanaan keuangan syariah tuh gak cuman kayak, oh iya ya kamu misalnya kalau utang dibayar apa segala macam, tapi more than that sebenarnya. Itu benar-benar the way of our life, mengelola duit kita. Ibarat nih, kita bicara, oh aku sudah menjalankan cara pengelolaan keuangan secara syariah, tapi kemudian kita masih pakai itu buat hal-hal yang gak baik, atau caranya kita mendapatkannya dengan istilahnya sodok-sodok orang gitu ya, itu gak benar gitu loh, kayak begitu. Maksudnya it's a holistic situation gitu loh. Kenapa? Karena terakhir itu yang paling puncak tuh namanya marifat. Marifat tuh berarti seberapa cintanya kita sama pencipta kita. So if you really totally understand that, kita tuh sebenarnya ya akan menjalankan perencanaan keuangan itu dengan penuh ikhtiar, tapi kita sadar apapun yang kita peroleh hari ini itu pasti yang terbaik buat kita. Kita nggak bakal protes, kita nggak bakal ngomel-ngomel. Jadi kalau kita udah dapetin itu, kita tuh pasti jadi orang yang bersyukur.
Noted Mbak Prita. Jadi teman Sobat Isef, ingat ya, secara holistik gak cuman sekedar baik, tapi juga kita niatkan itu semua untuk tujuan yang juga baik. Nah Mbak Prita, kita ketahui nih, Mbak kan sudah berkecimpung di dunia financial consultant ini udah semenjak berbelas tahun yang lalu. Nah mungkin dibandingkan dengan mungkin ya 3-5 tahun ini, apakah masyarakat tuh udah lebih paham ya mengenai financial planning, mungkin khususnya mengenai syariah ini?
Nah kalau mengenai financial planning, of course Mbak, apalagi jujur ya masa pandemi ini memang studinya di mana-mana juga mengungkap hal yang sama. Bahwa masyarakat Indonesia itu sekarang lebih peduli tentang keuangannya. Karena pertama, wah ternyata pandemi ya gitu, maksudnya benar-benar kayak bisa anything can happen gitu. Karena yang menarik adalah kalau generasi milenial awal seperti aku itu pernah ngalamin melihatlah situasi krisis moneter tahun 98. Tetapi kalau generasi milenial yang mungkin beda sama aku 10 tahun gitu kan, atau bahkan generasi Z, dia nggak tahu tuh waktu kejadian-kejadian itu seperti apa. Gitu kan, kalau aku kebetulan waktu itu udah remaja lah gitu, walaupun aku belum masuk ke dunia kerja, tapi udah lihat. Nah, oleh sebab itu sekarang tuh sebenarnya orang tuh sangat banyak yang mencari informasi tentang bagaimana mengelola keuangan yang baik. Bagaimana dengan syariahnya? Nah, yang menarik adalah konsentrasi orang saat ini Mbak Cika, kalau ngomongin syariah tuh hanya baru di produk. Itu yang tadi saya bilang bahwa produknya gimana nih, sehingga bahkan akhirnya jadi ekstrim, jadi gak mau ngapa-ngapain sama sekali. Karena maaf nih, misalnya belum percaya bahwa produk ini memang sudah ditatan sesuai dengan syariah, atau misalnya mau beli rumah tapi enggak jadi deh gitu, soalnya kayaknya semua akad-akadnya itu masih enggak sesuai syariah, jadi akhirnya di ekstrim begitu gitu kan, yang mana saya bisa paham sih, namanya juga orang masih mencari gitu kan ya. Nah jadi PR kita tuh masih gede banget nih Mbak sebenarnya. Betul, dibandingkan 3-5 tahun yang lalu memang orang mulai mencari, tetapi apakah akhirnya dia memiliki literasi, belum tentu gitu loh. Itu masih PR kita bersama.
Oke, noted Mbak Prita. Mungkin ya kayak di sebelumnya teori-teori dana darurat. Mm-hmm. Ternyata di masa pandemi ini saya dan juga mungkin Sobat ISAF baru ngerti nih pentingnya dana darurat ya di pandemi ini. Mm-hmm. Nah, mungkin Mbak Prita juga bisa sharing dalam financial planning atau financial mistake yang harus dihindari oleh generasi muda nih yang sedang meniti.
Yang paling pertama, dia tuh harus punya anggaran. Biasanya generasi muda tuh cuek. Jadi udahlah, let it flow gitu kan. Kayak bahasanya tuh YOLO, you've only live once gitu. Padahal kalau secara keuangan syariah tuh dibilang bahwa penghasilan kita hari ini harus kita bisa bagi untuk masa kini, masa sulit, masa depan, dan hak orang lain serta masyarakat. Nah itu sebenarnya lengkap tuh. Kalau di Zap Finance kita sebutnya Zapfin. Jadi ada yang untuk hak orang lain tuh zakat gitu ya. Di situ dalamnya ada zakat, sedekah, dan lain-lain, masuk semua ke situ. Terus untuk masa sulit itu assurance. Lalu untuk masa kini itu kita bilangnya adalah present consumption. Jadi ZAP. Terus F-nya itu future spending. Jadi itu adalah untuk masa depan. Dan jangan lupa ada hak masyarakat, itu investment. Orang berpikir investasi itu buat dirinya dia sendiri ya Mbak. Padahal kalau kita berbicara investasi pasar modal, wah itu kan sebenarnya membangun masyarakat itu, benar gak sih?
Iya benar.
Itu adalah kesalahan yang pertama. Yang kedua, dia gak bisa membedakan antara ini tuh sebenarnya my life goals apa bukan sih? Karena mungkin media sosial ya Mbak. Jadi ngeliat semua orang tuh punya ini-ini tuh, wah goals, lihat si ini, goals, semua goals.
Silau.
Banyak banget ya goalsnya gitu, padahal mungkin dirinya dia bukan mencari yang itu gitu. Lalu dia juga biasanya anak muda gak punya planning, gak punya tujuan keuangan. Terus yang terakhir nih, belum bisa membedakan SIP, tau gak apa?
SIP, apa itu Mbak?
Saving, investing, protection.
Oh jadi teman-teman muda nih masih ada beberapa PR nih ke depannya untuk bisa belajar ya mengenai pengelolaan keuangan yang baik. Apalagi membedakan yang mana kebutuhan dan juga keinginan. Ada tips and trick gak Mbak? Mungkin bisa di-sharing disini.
Sebenarnya sih kalau ditanya ya, bisa gak sih kamu bedain kebutuhan keinginan? Semua orang tuh bisa Mbak. Kita tuh semua pintar. Cuman emang kitanya aja gak bisa mengendalikan diri gitu.
Denial.
Jadi semuanya adalah, oh ini kebutuhan aku gitu untuk self reward. Ini kebutuhan aku untuk self healing. Kayak gitu kan. Apa juga jadi kebutuhan gitu loh Mbak.
Oh iya. Emang itu lagi tren banget nih di generasi muda mengenai self reward. Mungkin gimana ngatur konsep self reward ini buat gak membebani keuangan para generasi muda nih Mbak?
Jadi gini, self reward itu ya sebenarnya kan adalah suatu konsep, yaitu bagaimana kita menghadiahi diri sendiri atas sebuah perjuangan. Jadi pertama harus berjuang dulu dong, jangan gak berjuang apa-apa tiba-tiba self reward gitu kan gitu. Jadi pastinya itu adalah hasil sebuah perjuangan. Terus yang kedua, memang studinya di UK itu tuh bilang, di United Kingdom tuh bahwa self reward itu berdampak positif dengan motivasi. Jadi bagus banget memang kalau orang tuh memiliki self reward atau tujuan self reward, karena itu sebenarnya berdampak positif dengan motivasinya dia. Nah sekarang tinggal masalahnya gimana supaya gak bangkrut kan. Yang pertama adalah make it relevant. Jadi selalu cari self reward yang memang berhubungan sama diri kita. Contoh, kalau aku tuh tipe orang yang bukan mencari kemakanan Mbak. Tapi banyak orang yang memang self rewardnya dia adalah makanan. Kalau aku tuh jelas, self reward aku tuh misalnya berhubungan dengan kalau aku suka banget aksesoris tas misalnya. So buat aku gak peduli orang lain bagaimana, tetapi yang paling penting adalah gimana itu relevan buat diri aku. Nah orang lain juga akan harusnya sih memiliki hal yang serupa juga. Cari apa yang relevan buat dia. Yang kedua adalah make it rewarding. Jadi pastikan kalau kita dapetin itu, kita benar-benar happy. Apa contohnya? Kalau kita beneran happy, kita tuh inget pada saat kita dapetin reward itu Mbak. Katakanlah kamu pernah traveling kan pasti Mbak. Traveling apa yang bikin kamu benar-benar paling inget sampai sekarang?
Yang aku mesti nabung berbulan-bulan dulu baru bisa traveling?
Terserah, pokoknya apapun yang memorable for you itu adalah yang self reward. Tapi kalau kamu aja udah lupa, dulu gue ngapain aja di situ ya. Itu sebenarnya gak self reward, itu cuma ya melepaskan stres aja.
Oh, oke. Okay.
Paham kan bedanya? Dan yang terakhir adalah easy and achievable. Jadi memang harus achievable. You need to understand financial status kita seperti apa, penghasilan kita berapa, sehingga kita tahu nih sebenarnya kita mampunya dapetin self reward yang sebesar apa.
Oke, okay, noted mbak. Jadi sobat ISF, identifikasi diri sendiri dulu nih. Sebenarnya kita itu senangnya di bagian apa dan juga di mana nih kita pemasukannya itu, untuk coba diidentifikasi nih self reward seperti apa yang pas dengan diri kita sendiri. Nah, di generasi muda ini juga sekarang itu lagi sering banget belajar investasi ya, Mbak. Maksudnya dengan keinginan yang tidak terbatas itu coba-coba belajar-belajar investasi untuk menambah pemasukan gitu ya. Bagi para investasi muda ini baiknya mulai dari mana dan baiknya investasinya dalam bentuk apa?
Oke. Investor muda ini yang menarik adalah zaman sekarang itu rada galau antara am I investing or am I trading. Itu yang harus dibedakan dulu juga tuh.
Oke.
Ya kan? Karena kan sekarang banyak sekali nih, karena akses kita sangat luas terhadap teknologi, dan sekarang hampir semua platform investasi itu bermain dengan teknologi, betul nggak?
Betul.
Sehingga anak muda itu sangat terbantu dengan hal itu. Nah, karena bantuan itu juga aksesnya jadi mudah, menyebabkan dia tuh juga jadi kadang bingung, ini saya lagi berinvestasi atau saya sedang trading. Karena itu dua hal yang berbeda. Oke. Nah, kalau untuk investor muda, aku akan sangat-sangat sarankan untuk tahu tujuan keuangannya dia tuh apa. Goals-nya dia tuh apa. Apakah misalnya goals aku berapa tahun lagi misalnya kepingin punya rumah. Atau berapa tahun lagi aku pingin menikah. Atau misalnya saya udah punya anak, saya kepengen bisa menyediakan sekian buat anak saya. Misalnya begitu. And then itu yang menjadi goals-nya. Lalu dia berinvestasi menuju goals tersebut. Karena kalau seperti itu, dia pasti akan fokus, biasanya begitu. Nah, trading salah nggak? Enggak. Tapi itu adalah punya tujuan yang berbeda lagi. Yaitu memang tujuannya dia mencari cuan dari investasinya, kira-kira itu begitu. That's why dia trading. So, we need to separate that antara mana nih investasi yang memang kita tujukan untuk mencapai financial goals, dan mana mungkin memang kita punya kelebihan uang untuk bisa kita apa ya istilahnya tuh kita kembangkan.
Okay.
Sehingga dari situ kita sadar kita tuh sanggupnya yang seperti apa. Investasi itu mengandung resiko. Karena investasi mengandung resiko, maka kita sebagai investor muda harus paham resiko apa yang sanggup kita ambil. Kalau kita sanggup mengambil resiko yang besar, tapi kita mengharapkan imbal hasil yang juga besar, maka silakan Anda boleh tuh mencoba saham, reksadana saham syariah, ya, atau bahkan mungkin pendanaan di fintech lending syariah, monggo. However, kalau kita nggak sanggup nih dengan mengambil resiko yang tinggi tersebut, maka saran aku adalah start yang lebih apa ya, kita tuh bisa toleransi lah. Contohnya reksadana pasar uang, sukuk, atau emas gitu.
Oke, baik lagi ya, identifikasi diri dulu ya. Jangan main ikut-ikutan yang lagi hype investasi sekarang seperti itu. Nah, generasi muda ini kan juga pasti punya cita-cita ya mbak. Maksudnya punya tempat tinggal, kendaraan sendiri, bahkan persiapan di hari tua gitu ya. Harapannya mungkin di hari tua udah istilahnya ongkang-ongkang kaki aja gitu ya. Udah dapat pemasukan dari sana-sini. Nah, baiknya mulai memikirkan hal-hal tersebut itu mulai kapan gitu mbak? Boleh kasih tipsnya?
Aduh, begini ya sobat ISF.
Yes.
Milenial pertama, okay, di Indonesia itu tahun ini tuh umurnya udah 40 loh.
Okay.
And kalau kita udah memasuki umur kepala 4, and then it's only another belasan tahun untuk masuk ke pensiun normal, yaitu 55 tahun. Sehingga kalau misalnya sobat ISF nih baru mulai berinvestasi untuk masa pensiunnya itu tunggu umurnya udah 50, waduh kayaknya kamu punya PR-nya luar biasa berat gitu kan. Artinya as early as possible itu yang sangat-sangat kita inginkan. Aku kasih contoh aja nih biar terbuka nih matanya. Katakanlah ada orang usianya tuh 35 tahun, ya. 35 tahun lalu dia biasa hidup dengan rupiah 10 juta per bulan misalnya.
Oke.
And then dia tanya nih, kalau umur 40 tahun aku udah kepengen pensiun, karena kan tadi katanya pensiunnya pengen muda ongkang-ongkang gitu kan. Ya, 40 tahun nih gitu kan udah pensiun. Lalu dia bilang bahwa aku ingin menyediakan dana pensiun sampai umur 80 tahun. Lalu kalau dia tidak punya aset dari mana-mana lagi, dia masih punya uang berapa sih targetnya? Targetnya itu sekitar 1,7 miliar.
Oke.
Okay. Oke, okay. Jadi dari umur 35 sampai 40 itu dia mesti ngumpulin uang sampai 1,7 miliar. Gampang gak? 5 tahun ngumpulin segitu.
Berat banget itu pastinya.
Makanya harus dimulai dari lebih early lagi, bener gak? Iya. Gitu. Jadi mulai dari sekarang, berapapun uang yang bisa kita sisihkan, sisihkan aja dulu. Nanti seiring dengan insya Allah tambahan penghasilan kita, lalu kita sudah terbiasa untuk mengumpulkan investasi, maka kita pasti akan mau dan kita pasti akan kepingin mencapai si 1,7M tadi itu. Gitu loh.
Oke, oke, oke. Bener-bener berita. Jadi mulai dari awal, dibiasakan dulu dari awal ya. Jadi jangan nunggu umur 35 atau mungkin 40 baru mempersiapkan dana pensiun.
Betul.
Dari awal kita siapkan habit gitu untuk menyisihkan pendapatan kita untuk mempersiapkan hari tua ke depannya.
Yep.
Baik, Mbak Prita, perbincangan kita siang ini benar-benar istilahnya kalau anak muda tuh daging semua. Ini banyak banget yang bisa aku catat dan aku yakin Sobat Isef pun seperti itu ya. Sobat Isef, kita catat, pahami dan jangan lupa dipraktekkan ya mengenai perbincangan kita kali ini untuk pengelolaan keuangan di masa depan. Seperti itu. Kami ucapkan terima kasih ke Mbak Prita sudah menjadi narasumber pada podcast kali ini. Semoga kita punya kesempatan di lain waktu ya untuk bisa bertemu kembali Mbak Prita.
Terima kasih Mbak Cika.
Demikian Sobat Isef untuk podcast episode puncak pada hari ini. Pada tahun 2021, nantikan podcast seri kedua di tahun selanjutnya bersama Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan juga ikuti semua media sosial Isef. Salam Isef 2021, celebrate meaningful life. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Podcast Ekonomi dan Keuangan Syariah.
Podcast Ekonomi dan Keuangan Syariah.
Demikian tadi Podcast Ekonomi dan Keuangan Syariah episode kali ini.
Nantikan episode Podcast Ekonomi dan Keuangan Syariah selanjutnya bersama Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia.